Her begynder bind 2 af Vilhelm Mobergs roman Soldat uden våben, indtalt som lydbog af Troels Møller i 1988. Det måtte være hans eget værk, 1910-1915. 1. Ved soldaten Niels Strengs nummer i rullen for Upvidinge Kompagni af Kalmar Regiment blev der gjort en notits, død i råden. Og i foråret 1910 flyttede soldatens enke bort fra torpet. Hun flyttede ind i sin mors gamle husmandshus i udmarkerne. Huset på Trungerdal, som havde stået ubeboet siden morens død, var meget mindre end soldaterhuset og var begyndt at forfalde. En lille kørevej førte gennem tofterne til stedet, og det sidste stykke var blot en sti, som gik gennem stor, uberørt skov. Huset lå på en bakke, som havde været mark og nu var udlagt til vænge. Tætte krat af birk, pil og asp dækkede skråningerne. Bag bakken begyndte vidtstrakte enger og moser, hvor dybe sorte vandhuller åbnede deres gab mellem trægrupperne. Der var smukt omkring Trungerdal. Hvis beboerne havde kunnet leve af grøn skov og blinkende vand, så ville de have levet godt. Men husmandsfolk var nødt til at købe hver eneste smule mad. Nu savnede soldaten Sulda soldater torpet. Hun savnede brødet fra marken, mælken fra koen, flæsket fra grisen. Nu syntes hun, at hun havde været rig, da hun sad i soldaterhuset. Der havde hun sendt kurve med slagtemad til kvinderne på husmandsstederne. Nu sad hun selv på en husmandslod og tog imod madkurve fra godsindede bondekoner i byen. Det var en stor forandring. Hun gik på arbejde hos bønderne om sommeren, og om vinteren sad hun og vævede og spandt til bondekonerne. Gunnar arbejdede på savskæreriet, og Valter gik i hytten, og de afleverede deres dagløn til hende. Sådan ville de nu arbejde sig frem på Trungerdal de tre. De ville have haft det på en anden måde, hvis soldaten havde levet og havde haft sundheden i behold. Det var gået fremad for dem de sidste år på soldatertorpet, men lykken kom og lykken går. Nu var soldatens efterladte blevet husmandsfolk, og Valter tænkte, ingen kunne bo i et mindre hus end mormor Mathildas det gamle. Så var de rykket længere ned i underklassen. Under dem fandtes nu kun landevejens vandrere, der bar deres ejendele på ryggen og lånte sig et hjem i glashytterne hver nat. Det brændte igen i glasovnen i Ljungdala, men værkstederne arbejdede for den gamle timebetaling. Fagforeningens kasse var for længst tømt. Storstriden var til ende, og man tog hatten af for patronen. Gamle socialister og ungsocialister kivede sig og gav hinanden skylden for det ynkelige resultat. Gammelsocialisterne havde lavet sig narre af de borgerlige mod stemmeretten. Ungsocialisterne var brugshoveder, som med deres dynamitpropaganda havde givet de borgerlige våben i hænde mod arbejderklassen. Medlemstallet i klubben Frihedskæmperen var svundet ind, fordi nogle af de yngre pustere var flyttet til andre hytter. Men lederen, Elmer Sandin, var blevet tilbage. Valter blev valgt til repræsentant for bladet. Han solgte nyere Folkviljan, som var modstander af religionen, militæret og samfundsomstyrtende. Han solgte Kamrat i Vappenrocken, som indeholdt hele sandheden om klasseforræderen, skruebrækkeren, sine brødres morter, den der solgte sig for ussel gevinst og måtte bære forrædermærket hele livet. Se, en forræder bærer sit stempel på panden, hans blik er mat, han ser her op som en anden. Valter opdrog sig selv til at blive religionshader, militærhader og samfundsomstyrter, men hedest havde han skruebrækkeren, som bar forræderstemplet. Det var uret og synd at hade, sagde borgere og præster. Det var forbudt at hade uretten. Skulle man måske elske uretfærdigheden i samfundet? Skulle man elske skruebrækkeren, ormen, som lå gemt i græsset og huggede med sin brød? Skulle man måske elske det onde? Skulle man ikke have lov til at hade de usle forrædere? Skulle man ikke have lov til at hade noget ondt, noget uretfærdigt? De, som holdt på ondskaben og uretfærdigheden, sagde, det er synd at have. Han var rykket nedad i samfundet. Den eneste fordel, han havde af flytningen til husmandshuset, var, at han fik kortere vej til slidet i hytten. Anton var rejst til Amerika om sommeren, og siden da havde de aldrig været mere end tre hjemme, moren, Gunnar og han selv. Men det lille hus var uhyggeligt og fremmed, synes han. Han kunne ikke forestille sig, at det for fremtiden skulle være hans hjem. I hytten havde han stadig sluttet sig mere og mere til Jole Natfyrbøder, som behandlede ham som en jævnaldrende kammerat. Jole var skæv i ryggen og havde pukkel. Ingen kvinde havde nogensinde brudt sig om ham. Han var uægte barn og havde aldrig kendt sin far. Han forstod nu bedre end nogen anden, hvad det var, Walter savnede. Om dagen lå Joel og sov i et kvistværelse ovenover sliberiet. Men han havde et hjem i sin fritid, og det var templet Ledestjernen. Når han gik sin natlige evighedsgang rundt om glasovnen og holdt de 1600 graders varme ved lige, bar han på sin skidende fyrbøderbluse et mærke. Godt templermærket. Bogstaverne. T.O. Der var andre i hytten, som bar afholdsmærket, og kammeraterne, som drak, tydede bogstaverne på deres egen måde. I.O.G.T. Idiot og gammel tosse. N.O.V. Nordens osende vildsvin. Men ingen havde prøvet at fortolke bogstaverne på Joels mærke. Han havde gået med i så mange år, at der ikke var noget at gøre ved ham. Og det var ikke så underligt, at et vanskabt menneske blev godt templar. Det var unge, raske mænd, man havde ret til at forlange noget bedre. Joel forsøgte at overtale Walter til at melde sig ind i Ledestjernen. Der var alle brødre og søstre. Alle medlemmerne i templet blev hans brødre og søstre. Afholdsløftet skulle beskytte ham mod brændevinens fristelse, og jo yngre en bror var, desto lettere var det for ham at holde løftet. Og så havde templet et bibliotek på over 100 bøger, som de indmeldte fik lov til at låne og læse. Det hele kostede ham kun 50 øre kvartalet. Walter længtes ikke efter fremmede brødre og søstre, og han havde ikke noget behov for at slutte sig til afholdssagen. Af fri vilje ville han ikke åbne sin mund for det osende og modbydelige brændevin. Det var ingen tvang for ham at være ædruelig. Men de 100 bøger i templet Ledestjernen lokkede ham.